Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Армэнія, перамога пратэстантаў альбо працяг рэвалюцыі. Сёння на свабодзе з вамі Юры Дракахруст і я Сергей Навумчык. Ну, вось такім чынам, літаральна некалькі хвілінаў назад, перад тым, як мы селі тут у студыю з Юрам пісаць нашую гутарку, з Эрэвану прыйшло паведамленне, што Сэрж Саргсян падаў у адстаўку. Юра, нечаканым было такое вось такі вынік нечаканы, альбо можна было прадбачыць?
Для мяне это было нечаканасцю. Я не думаў, што это так хутка скончыцца.
Чаму? Вот якія фактары прымушаюць я думаць, што гэта будзе доўга?
Мяне прымушалі, ну, сусветны досвед. Сусветны досвед, асабліва досвед апошніх гадоў. Вот в этом сэнсе, як бы нулявыя гады былі гадамі так званых аксамітных рэвалюцый, а вот ўжо 10-е гады, ўжо аксаміт згадзіся быў даволі шурпатым. Уключна і з арабскай вясной, уключна і з другім майданам, гэта ўжо лілася кроў. Прычым, ведаеш, я паглядзеў біяграфію Сэржа Саргсяна. Ну, он, мягка кажучы, не батанік. Ён у 89-93 кіраваў сіламі самаабароны Нагорнага Карабаха. Это самы разгар вайны. Он двойчы быў міністрам абароны Арменіі ўжо. Ён быў адзін раз міністрам ўнутраных справаў і бяспекі. Так што як загадваць страляць, ён ведае, што называецца не па чутках. І ён такія загады аддаваў. І тое, што ён, ну, фактычна, такі загад не аддаў.
Але мы тут і прыгадаем, што некалькі гадоў назад якраз такі з ім было звязанае таксама кровапраліцце, калі некалькі чалавек было забіта.
Это, калі ён першы раз быў абраны, так. Да. А тут уже, ну, тада он толькі ішоў да ўлады, а зараз, ну, вот наша логіка, так сказаць, дыктатараў і постсавецкіх, і не постсавецкіх, што калі яны ўжо як бы адчулі смак ўлады, то ўж за яе яны, як свой час казаў Гебельс в 33-м годзе, што мы прыйшлі в гэтыя кабінеты, і нас цяпер толькі нагамі наперад вынесуць з іх. Так вот, спадар Саргсян никаких ног наперед, так сказать, ён, да, ён здаўся, ён здаўся. І як бы па сутнасці тут я б сказаў яшчэ як бы на яго карысць тое, што ну ён-то законаў ніякіх не парушыў, ён не зладзіў пераварот, ён не зладзіў захоп. Да, ён калі прынялі гэтыя змены ў канстытуцыі, сказаў, што да, я не пайду у прэм'еры. Ну, передумал человек, так сказать. В этом сэнсе сказать, что вот ён як-то юридычна згвалціў там Конституцию, нічога не згвалціў. Ён кіраўнік партыі з 2007 году, 11 гадоў ён кіраўнік партыі. Партыя сядзіць в парламенце, пераважную большасць. Партыя галасуе за свайго кандыдата. Это аказаўся былы прэзідэнт. Што парушана вот з юридычнага пункту гледжання? Нічога. Вот, і в этом сэнсе як бы гэта плюс, я бы сказаў. Акрамя таго, ведаеш, Сергей, я вот перад нашай перадачай у сябе ў Фейсбуку паставіў, я паглядзеў цікавыя рэйтынгі, на якія мы вельмі часам спасылаемся, да? Там рэйтынг, скажам, «Свабода друку», «Рэпартэры без межаў», «Свабода ў свеце», «Фрідом хаус», там яшчэ какія-то, ну, такога кшталту рэйтынгі, і паглядзеў, як выглядаюць Беларусь, Арменія, і Україна, постреволюційна Україна, постмайданна Україна, яка йде в Європу. Ну, повір мені, повсюль ситуація така. Самая лепшая ситуація в Армении.
З чим це зв'язано?
Я про те, що казати, що там в Армении була какая-то диктатура, какой-то жах, то, що Армения зробила велізарні кроки у бок демократії, у бок свободи слова, у бок ринкової економіки і так далі. Так, зрозуміло, там не був, що називається, рай земний. Да, там був серйозний політичний конфлікт. Да, там врешті-решт, от було, надокучив. Надокучив. Да, все по законі, але от... Вот дыхаць няма чым.
Юра, вось глядзі, 10 гадоў назад там пралілася кроў, 8 чалавек было забіта, так? Што ў ім самім штосьці змянілася ў саргасіяне за гэтыя 10 гадоў, што ён ўсё ж такі не аддаў загад страляць. Мы ведаем, што там быў арыштаваны лідар пратэснай гэтай акцыі, што людзі былі пахватаны, што былі пахватаны нават дэпутаты парламента, але ўсё ж такі вось гэтай каманды страляць не было.
Ну,
чаму?
І не толькі не было каманды страляць, але і вот гэтыя арышты, якія адбываліся, ну, на працягу ўсіх гэтых 11 дзён, да, яны былі такія. Арыштоўвалі, адпускалі. Арыштоўвалі, адпускалі. Да, там распачалі крымінальныя справы, але нават па досведзе 8-го году, і это, дарэчы, таксама паказнік таго, там рэальныя былі сутыкненні, і там гінулі не толькі маніфестанты, але там гінула і паліцыя. І это не беларускі кейс 10-го году, калі там, ах, дзверы паламалі ў савеце міністраў. Там рэальна забівалі паліцейскіх. Сергей, там не быў асуджаны, вот як у нас, там не атрымаў крымінальныя тэрміны ніхто.
За 8-й год.
За 8-й год не атрымаў.
Ні з боку ўлады, ні з боку апазіцыі.
Ніхто. То есть, скажам, той же Нікола...
А вот чаму?
Нікола...
Вот чаму? У чым прычына?
Ну, таму, што это другая краіна. Таму, што это... Ведаеш, вот это таксама цікавы аргумент...
Другая краіна ў чым?
Она больш дэмакратычная. И в этом сэнсе, ведаеш, вот я бы сказаў, это цікавая таксама такая, ну, как бы сказаць, пастка, можна сказаць, дэмагогіі беларускіх уладаў, да, калі яны кажуць, што вы нас вучыце, вот як нам там разганяць там маніфестацыі, да, а у вас саміх вы там слізатечны газ ўжываеце. Это правда. В тым сэнсе, што на Захадзе ўжываюць, часам ўжываюць, і дубінкі ўжываюць, і слізатечны газ, але ў момант таго, калі адбываецца гэты канфлікт. А потым, як правіла, гэта ўспрымаецца як палітычны працэс, а не крымінальная справа. І як правіла, ну, калі там як бы не даказана, што вот этот чалавек канкрэтна забіў вот этого паліцейскага, людзей, як правіла, не судзяць. Людзей, як правіла, адпускаюць. Вот вы, мы, так сказаць, з вамі сутыкнуліся, тых пабілі, тых паганялі, да, затрымалі для таго, каб абясшкодзіць этую канфліктную сітуацыю, і все. Вот, і в этом сэнсе тая ж логіка і ў Арменіі была. Там не было гэтага, ведаеш, такога канцэптуальнага супрацьстаяння. Вот улада, яна за дыктатуру, за тое, што, так сказаць, ніякай вам свабоды не будзе. Вот. І з іншага боку, як бы і для другога боку, ну, у мяне такое адчуванне, што ніхто не ўспрымаў этого Сарксяна як армянскага Лукашэнку. І ён і не ёсць армянскі Лукашэнка. Нават па тых, так сказаць, вот паказніках, па якіх я сказаў. Вот. Ну, але гэта суб'ектыўная рэч. Чаму вот у пэўны момант людзям як бы прыпякае, чаму вот этот уладар, так сказаць, вот здаецца, што ну вот ніяк пры ім нельга. Это залежыць. Это залежыць ад як бы ад краіны. І больш таго, это парадаксальна, але гісторыя всякая бывае, зразумела. Але вельмі часта вот так вот уліца перамагае уладу слабую, уладу, ці прынамсі уладу, якая мае самаабмежаванне.
Ну, я магу прывесці таксама паралель з Грузіі, з рэвалюцыі ружаў, так, дзе таксама былі пэўныя масавыя пратэсты, дзе я памятаю гэтыя відэакадры, як Саакашвілі са сваімі прыхільнікамі яны заходзяць у залю парламента, так сказаць, і, ну, фактычна зганяюць там гэтых людзей Шаварнадзе, і вось я думаў, што, ну, вот уявіць сабе, што, скажам, у Беларусі, ну, напрыклад, так, Мікола Статкевіч с паплечнікавымі заходзіць у авальную залю і зганяе, значыць, там сядзіць за прэзідэнцкім крэслам Лукашэнка, спікер Рады палаты, вот он іх зганяе і мяняецца ўлада, такое немагчыма ўявіць сабе. Ён проста не пройдзе, і ніхто не пройдзе праз гэтыя дзверы.
Сёння немагчыма.
Колькі б не стаяла там людзей.
Сёння немагчыма. Як будзе далей, мы не ведаем. Хаця так хутчэй за ўсё не будзе. Таму што, ну, калі б прыгадваць досвід, напрыклад, там, напрыклад, я кажу, таго ж Майдану, ці, скажам, егіпецкай рэвалюцыі, ну, там на пэўным этапе пачалі страляць. И это было фактично, ну, такая мини-громадянская война, ці не мини, вот. Так что, звычайно, это, принамсі, вот я кажу, у 10-е годы отбывалося так. Ну, а вот у Армении отбылося, я бы сказал, у стиле нулевых годов, у стиле першого Майдану. Скажем так, калі рэальна ціск грамадства, і, дарэчы, вельмі характэрная такая дэталь, з якой, в прынцыпе, можна было ўжо рабіць высновы, што, відаць, хутка да канца. Калі на вуліцы выйшлі, правда, не вайсковыя часткі, але людзі ў форме. То есть людзі, ваенныя службоўцы, выйшлі маніфеставаць. Калі маніфестуюць ваенныя службоўцы, это ўжо блізка да канца. Як мы прыгадаем, лютаўская рэвалюцыя ў Расіі пачалася з таго, калі палкі сталі братацца з народам,
ну, так,
в Петербургу.
Ось, мы кажам, што ўсё ж такі цяпер Саргсян не аддаў загад страляць. Калі спрагназаваць вот нешта падобнае ў Мінску, вот твоё адчуванне, Лукашэнка аддасць загад страляць? Отдасть.
Конечно. Не, ну, Сергей, изна уже люди меняются, ситуации меняются. Мы ведаем, что, скажем, подчас первого Майдана в 2004 году там были эпизоды, коли отдавался загад. Але ён не выконваўся.
Аддаваўся Януковичам.
Яшчэ Кучмай. Янукович быў абраны прэзідэнт, а прэзідэнтам на той момант быў Кучма яшчэ. Это ж інаўгурацыі не адбылося, але я пра тое, што часам не выконваюцца загады. Часам, так бы мовіць, вот в той же егіпецкай рэвалюцыі, ну, это аўтарытарная сістэма была, але літаральна праз пару дзён пасля таго, як пачаліся там забурэнні, армія раптам сказала, а мы не вмешиваемся, мы не будем вмешиваться. Я думаю, что за год до того у этого министра обороны как бы мову отняло в огуле, так сказать, рашать, будет войско в нечем удельничать, и не... але расклад, батенька, як той казал.
Юра, и вот у нас не шмат остается часу, литерально полторы хвилины, але... Вот з таго, што мы гаворым, мне вельмі важным бачыцца вось гэтая твая выснова, што ў папярэднія гады Арменія ўсё ж такі была значна больш дэмакратычнай краінай, чым, напрыклад, Беларусь. І што вось гэты фактар дэмакратыі, ну, ці, скажам, пэўнай наяўнасці пэўнай дэмакратыі, ён адыграў сваю ролю, а значыць, мы проста прыходзім да высновы, што чым больш дэмакратычнае грамадства, тым больш шанс у яго дэмакратычным быць далей.
Ну,
ці не так?
Ну да, так. І ты ведаеш, зараз, на мой погляд, вельмі важна, вот як ты з самага пачатку сказаў, ці пойдзе рэвалюцыя далей. Бо зараз, ну, вот калі всё будзе па-ранейшаму адбывацца паводле закону, да, то ізноў у парламенце будзе пастаўлена пытанне пра тое, што прэм'ер-міністр патрэбны краіне. Правячая партыя тая самая, і ёй пакуль ніхто не скінуў. Не выключана, што яна вылучыць проста іншую кандыдатуру са сваіх жа шэрагаў. Справа ў тым, што гэтыя пратэстоўцы ж яны патрабавалі адстаўкі Саргсяна, а не дало ў гэтую партыю. Вот. А зараз, магчыма, увогуле всё супакоіцца, ну будзе проста іншая, так сказаць, асоба. Як, дарэчы, у тым же Егіпці, ну, быў Мубарак, а стаў фельдмаршал Сісі, я б не сказаў, што яны надта адрозныя. Хаця, магчыма, у патрабаваннях гэтых пратэстоўцаў быў пункт і пра датэрміновыя выбары. Але вот цікава, як бы пасля таго, як Саргсян сышоў, рэвалюцыя як бы будзе нарастаць, і зараз ужо будзе першым патрабаваннем «давайте новыя выбары», ці проста... як той казаў, з вачэй далоў сэрца вон. Нема Саргсяна, есть какой-нибудь Карапетян.
Дзякую, сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.